Кайырлан таңыз менен, кадырман угарман. Бүгүн 2 ноябрь, жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Азат, мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатка. Исемир Кулов КСДПнын соңку чечимин тааныбай турганын билдирди.
Ага саясий кеңештин жыйынына катышканга ким жолтоо болду? Аны чакырганы менен жыйындарга келбейт. Бул жерде кимде чыккынчылык көп?
Армениянын парламенти 2-нчи жолу премьер-министрди шайлай албай калды. Пашинян мындай кадамы менен парламентти конституциялык жол менен таркатууну көздөдү.
Армениянын шайлоо кодексине ылайык чукул шайлоо парламент таркатылгандан кийин 30 күндөн кем эмес, 45 күндөн кеч эмес убакыт ичинде өткөрүлүшү керек.
Баткендин Тажикстан менен чектеш жайгашкан Көкташ айылынын окуучулары эми чек арадан алыс, коопсуз мектепте окуй турган болду. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын ООСунан ушул жана башка кызыктуу баяндар жана түзүүдөгү маектерди уга аласыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аларды Нуржан Токтоназарова тизмектеп берет. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Акыркы 4 жылда кеминде 56800 мигрант өмүрүнөн айрылды же дайынсыз жоголду. Бул маалымат Associated Press агенттигинин кезектеги иликтөөсүндө камтылган. Курмандыктардын көбү же 20 миңдейи Африка өлкөлөрү менен жер ортолук деңизиндеги миграциялык маршрутка туура келет. Бул жолдор аркылуу демейде Европага кылышат. Агенттик көп учурда өзгөчө Европа аймагынан сырт жакта ажал тапкан болгондор эсепке алынбагандыктан бул сандагы көп болушу ыктымалдыгын болжолдойт. Адамдар негизинен согуш, ачкачылык жана жумушсуздуктан улам мекенин таштап жолдогу азап, тозокко кайыл. Associated Press алар көбүнчө чөлдө ысык өтүп, сууга чөгөлүп же кулчулукка түшөрүн белгилейт. Маселен, августтун аягында жүздөгөн африкалыктарды Италия кабыл албай, Испания батырган, алар ливиялык адам аткезчилеринин колунда 2 жыл кул болушканын айтып беришкен. Айрымдары зордукталганын европалык медиктер дагы ырасташты. Кыргызстандын экономика министрлиги Карабалтадагы Жунда заводунун жумушчуларынын арыз муун териштирет. Министрдин орун басары Элдар Абакиров Азаттыкка билдиргендей, мекеменин эмгек укуктары бузулуп жатканын айтып, даттангандар тууралуу кабары жок. Алардын билдирүүсү боюнча эми териштирүү башталат.
80%дан үйдө иштеген адамдар Кыргызстан жарандары болуш керек деген талап бар болсо, ал буюрса ишке ашып аткан. Калган жагын эми отуруп аны изилдеп талкуулаш керек жолугуп. Маселени анда азыр көтөрүп сүйлөшөбүз.
Буга чейин Карабалтадагы мунайды кайра иштетүүчү Жунда заводунун кесиптик кошундар уюму жетекчилик жумушчулардын эмгек укуктарын бузуп, зыяндуулук үчүн төлөнчү кошумча акыны төлөбө келе жатканын билдиришкен. Заводдун жетекчилиги жумушчулардын эмгек укугу бузулду жана мыйзам сакталбай жатат деген дооматтарды четке каккан. Карабалтадагы Жунда заводу жылына 800 000 тонна мунайды кайра иштетет. Анын негиздөөчүсү кытайлык China Petrol Жунда компаниясы заводду курууга $300 млн инвестиция салган. Бүгүн өкмөттүн кумтөр боюнча макулдашуусун аткаруу мөөнөтү башталат. Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центроголдту 2013 жылы сотко берип $100 млн кенемте талап кылган. 2017 жылы ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун тушунда стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра баш тарткан. Анын ордуна Центроголд онкологиялык тармакты жакшыртууга $10 млн, жаратылышты коргоого $50 млн бөлүп берүүгө макул болгону айтылган. Экөөнү тең коомдук уюмдун эсебине которуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Бул макулдашууну аткаруу мөөнөтү 2 ноябрга белгиленген. Быйыл 14 июнда азыркы премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев жогорку кеңеште кумтөр боюнча соңку макулдашууда өкмөт макул болбогон бир катар маселелер бар деп жарыялаган. Армения парламенти Никол Пашинянды 2-рет премьер-министрликке шайлаган жок. Конституцияга ылайык эми парламент улуттук жыйын тараганга аргасыз болот. Буга жетишүү үчүн Пашинян мурдараак кызматынан атайын кеткен жана өзүн 2 жолу тең кайра шайлабай коюуга депутаттарды көндүргөн. Мындай тактиканы ал Баркыт инкылабынын максаттарын мыйзам алкагында ишке ашыруу катары түшүндүргөн. Парламенттеги күчтөрдү алмаштыруу апрелдеги элдик толкундоолордон кийин бийликке келген Никол Пашиняндын башкы убадасы. Азыр улуттук жыйында Пашинянын ЕЛК партиясынын 9 гана мандаты бар. Ал эми мурдагы президент Серж Саргсяндын Армения Республикалык партиясы 50 мандатты ээлеп турат. Бул партия сентябрдагы Ереван шаардык кеңешинде шайлоого катышкан эмес. Ал шайлоодо Пашинянын кыймылы 80%дан ашуун добуш алган. Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы авария жана модернизация боюнча кылмыш иштеринин бирин сотто кароолонот. 1-май райондук сотундагы териштирүү 12 октябрда башталып, акыркы жараян 26 октябрда өткөн. Бул иш боюнча Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Алиев, электр станциялар ишканасынын мурдагы директору Узак Кыдырбаев, анын орун басары Бердибек Боркоев, ЖЭПти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов баштаган энергетика тармагындагы ишканалардын ошол кезде иштеген 6 жетекчиси айыпталууда. ЖЭПтеги кырдаал боюнча жалпы 4 кылмыш иши козголгон. Анын негизинде энергетика тармагындагы ишканалардын жетекчилеринен тышкары мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, парламент депутаты, мурдагы энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев кармалып, учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Быйыл кыш чилдеде ЖЭП бузулгандан кийин Бишкек бир нече күн жылуулук суусуз, бир топ жери жарыксыз калган. Ошондон кийин ишкананы оңдоого жумшалган 386 миллион Кытай насыясын пайдаланууда алишемдиктер болгону ачыкка чыккан. Кыргызстанда ырчы Самара Каримова Оштогу музыкалык окуу жайдын директору кызматынан кайрадан алынды. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов 1-ноябрда ушундай чечим кабыл алганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Жаманкулов Каримова бул кызматка статс катчы тарабынан мыйзамсыз жана өзү министр боло электе дайындалганын айткан. Мындан улам Каримованы кызматка дайындоо тууралуу чечим жокко чыгарылган. Каримова музыкалык орто окуу жайдын директору болуп дайындалганын аталган министрлик 30 октябрда кабарлаган эле. Мекеменин маалыматында министр Азамат Жаманкулов 6 айлык сыноо мөөнөтү менен ырчыны музыкалык мектепке жетекчи кылып дайындоо тууралуу чечим кабыл алганы айтылган. 27 жаштагы Самара Каримова былтыр Сулайман Тоо музей комплексине жетекчи болуп дайындалып, коомчулуктун катуу сынына кабылган. Ошондон кийин ырчы бул кызматтан баш тартканын жарыялаган. Кыргызстанда бүгүн маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленет. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин кабарына караганда саат 10:00 токтогул сатылган Батындагы Кыргыз улуттук филармониясында концерттик программа менен коштолгон салтанаттуу иш-чара болот.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтына жарыяланган баардык жаңылыктар, видео жана макалалардын ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү абарай тууралуу маалыматты айта кетейин. 2-ноябрда Ош, Жалабат, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан, карга калган аймактарда кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда Ысык Көл ойдуңунун чыгышында жаан чачын катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй менен Таласта -2, +3, Ошто, Баткенде жана Жалабатта 2-7, Ысык Көл жана Нарында -1, +4 градус болот. Бишкекте маал-маал менен кар жаайт. Абанын температурасы 1-3 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жаңылыктарда айтылган айрым окуяларга кененирээк серет салабыз. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын төрагасы Иса Өмүркулов КСДПнын саясий кеңешинин соңку чечимин мыйзамсыз деп атады жана тааныбай турганын билдирди. Саясий кеңеш 31 октябрда жыйынга чогулуп, Өмүркуловду партиянын максаттарына жана партиянын уставына каршы иштеди деген негизде партиянын катарынан чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Соңку окуя КСДПнын өзүнүн саясий тагдыры тууралуу талкууну жандантып, толугураак Элеонора Бешимбек кызы айтып берет.
Иса Өмүркулов социал демократтар партиясынын саясий кеңешинин соңку чечимине байланыштуу 1-ноябрдан жогорку кеңеште басма сөз жыйынын өткөрдү. Анда ал Атамбаев социал демократтар партиясы аттуу кыймылдын өкүлдөрү менен жолукканын бышыктады, бирок кандайдыр бир позициясын билдирбегенин айтты. Партиянын айланасындагы соңку окуялардын артында азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси фракциялашы Асылбек Жээнбеков баштаган адамдар турат деген сөздөрдү жокко чыгарды.
Легитимдүү эмес чечимдин жыйынтыгы партиянын ичиндеги тирешүүгө алып келет, дестабилизация алып келиши мүмкүн. Партия бүгүнкү күндө республикадагы эң ири партиялардын бири, албетте саясий кырдаалга дагы таасир бериши мүмкүн. Мен атайы бирөөлөрдүн айтканы менен кабыл албайм, же болбосо алар бирөөнүн атынан келген эмес, Кембойлу Асылбек Жээнбеков аттан. Буга чейин көптөгөн делегациялар келген, келет буга чейин мындан кийин деле.
Социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, партиянын төрагасынын орун басары депутат Ирина Карамушкина Иса Өмүркуловдун бир ууч адам чечим кабыл алды деген сөзүн четке какты. Ал Өмүркуловдун өзүн фракциянын ишин алып бара албай жатат, партиянын саясий кеңешинин чечимдерин аткарбай жатат деп айыптады.
Кто мешал ему прийти на политсовета? Его вызывали, он не приходит.
Ага саясий кеңештин жыйынына катышканга ким жолтоо болду? Аны чакырганы менен жыйындарга келбейт. Бул жерде кимде чыккынчылык көп? Жыйын болорун билген. Бардык айткан сөздөрүбүзгө, убадаларыбызга, максат милдеттерге биз партия жооптуубуз. Ал тургай Сооронбай Жээнбековдун иш аракеттерине да биз жооптуубуз. Иса Өмүркулов боюнча фракциянын чечими маанилүү деле эмес. Саясий кеңеш бул жогорку орган. Анда кабыл алынган чечимдер аткарылышы керек. Анын партиянын катарынан чыгарылганы эми партиянын тарыхында жазылып калат.
Уже в истории партии записано, что исключен из партии.
Эмнеси болсо да социал-демократтар партиясынын айланасындагы соңку окуялар партияга жана анын лидерлерине байланыштуу талкууну кызытты. Талдоочу Алмазбек Акматалиевдин баамында партиядагы тиреш ажырым соттошуу менен аякташы мүмкүн.
Эки СДПК тирилет болуш керек. Анан кийин соттошуу болот менин оюмча. Бул сотко жетчү нерсе. Анан кийин албетте мындай нерсе СДПК партиясына аброй алып келбейт, авторитет алып келбейт деп эсептейм. СДПКны жалаң гана алсыраткан калпырат, башка эч нерсеге алып барбайт. Эми баягы тазаланабыз деп атат, бирок мисалы Иса Өмүркулов, мисалы ошол Атамбаев СДПК дегенге бир да жолу өзүнүн пикирин айткан жок, билдирген да жок, Сагынбек Абдрахмановдордун кыймылын колдогон да жок. Бул баягы эле азыркы СДПКнын лидеринин баягы мындай шашма, мындай бир кек сактоо, ачык алдыруунун кесепети болот деп ойлойм.
Саясий себепчи Марсариев партиянын айланасындагы соңку жагдайда экс-президент Алмазбек Атамбаев саясий упайды алдырды деген оюн билдирди.
Бул Атамбаевка эле аябай чоң зыян алып келет. Ичинен мындай эми саясий күрөш болуп атпайбы? Мен ойлойм, Абдрахманов, анан Иса Өмүркулов, аларды Асылбек Жээнбеков ошонун сторонниктери өз жака тарткан аракет кылып атат. Атамбаевдин позициясын деген аябай төмөндөтүп жоготконгочу. Иса Өмүркулов ситуациядан ушинтип чыгып кетип, политсоветтин айтканын мен аткарбайм, ал легитимсиз деп атат. Эми мунун өз сөзү өтөт, себеби политтехнологдор деле ушундай рекомендация бермек, Иса Өмүркулов ушинтип айт деп. Анан Атамбаев азыркы раундда чын эле утулуп атат.
Азыр Атамбаевсиз социал-демократтар партиясы деген кыймылдын башында турган Сагынбек Абдрахманов былтыр августтагы курултайда партиянын катарынан чыгарылган. Анда партиянын саясий кеңеши Абдрахмановду ошол кездеги президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековго каршы иш жүргүзгөн. Иш аракеттери партиянын чечимдерине, максат милдеттерине карама каршы келет деп күнөөлөгөн. Абдрахманов болсо бул партияга татыксыз адамдар толуп алды деп айыптап чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Биз берүүбүздө актуалдуу маек менен улантабыз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңеши Иса Өмүркуловду партиядан чыгарууну чечти. Бул теманын тегерегинде буга чейин КСДПнын катарынан чыгарылган дагы бир парламент депутаты Жанарбек Акаев Азаттыкка маек курган эле. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова сөзгө тарткан.
Айтсаңыз, ушул КСДПнын Иса Өмүркуловду партиядан чыгарганын жарыялаганы эмнеден кабар берет?
Биз азыркы ушул Атамбаевдар менен азыркы бийликтин, ошол эле парламенттеги фракциянын ичиндеги тирештин мындай ачыкка чыкканын байкасак болот да. Бул эми баягы парламенттеги депутаттар үчүн, саясатчылар үчүн күтүлгөн эле кабар болчу. Бул биз үчүн күтүүсүз кабар эмес, эч кандай. Анткени Иса Өмүркулов азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун командасына ыктап, ошол эски досу Атамбаевдин алыстап, анын үстүнө жакында эле ушул Атамбаевсиз СДПК деп жүргөн жанагы топту кабыл алып, алар менен сүйлөшкөнү бул Атамбаевдин катуу ачышына тийди окшойт. Бул тиреш күчөй берет. Мындан ары мындай 2020-жылкы парламенттик шайлоо жакындаган сайын СДПК партиясы бул кимдики болот, аягында кимде калат? Бул бийликтин партиясы, ошол эле Сооронбай Жээнбековду ыктаган саясий топтордун партиясы болобу, же Атамбаевдин өзүнүн партиясы болобу деген маселе азыр күн тартибинде турат. Азыр партиянын тагдыры талашка түшүптү. ал ким тараптан болот белгисиз.
Ушул 20 жылдык тарыхы бар партиянын мындай абалга кептелишине эмне себеп болду?
Партия бул эми баарыбызга түшүнүктүү, эки ошол экс-президент менен жаңы президенттин Жээнбеков менен Атамбаевдин көп маселе боюнча пикир келишпей, мына алардын ажырымы соңку кезде баарыбызга белгилүү болуп калды. Алардын позициясы бири бири менен мындай ынанбай калды. Ошонун аркагында мына Атамбаевдин жакын тааныштарынын камоолору болду, аягы келип мына ушуга кептелди да. Азыр эми бирок Атамбаевда башка эч кандай саясий тактика жок, Коркутай энеси рычагы жок, электораты жок, болгону ушул Береке телеканалы менен жанагы акчасы бар. Акчасы бар, андан башка ошол партиясы менен гана полиция менен улам жыйын кылып ошол бирөөнү партиядан чыгардык деп коркутуу менен гана рычагы болгон ошол. Башка эч кандай Атамбаев азыр бийлик жок. Ошол эле учурда партиядан чыгаруу бул саясаты бар үчүн азыр Кыргызстанда коркунучсуз эле эмес. Керек болсо жыл сайын, 5 жыл сайын партия алмаштырып жүрсөк, ошон үчүн партиядан чыгып калуу бул саясатчы үчүн азыр мындай трагедия деп кабыл албайбыз да эч ким.
КСДП Иса Өмүркулов партиянын максаттарына жана уставына каршы иштерди жасаганы үчүн чыгарылды деп жатат. Ал кандай максат жана кандай иштер эле? Мисалы, буга чейин дагы ушундай эле жүйө менен партия курамындагы депутаттарды катардан чыгарган учурлар болгон да.
Өмүркуловдун буга чейин эле ушул Атамбаевка болгон менин билишимче таарынычы болгон, анткени бул киши партияны түзгөндө ушул алдыңкы ондукка дагы кошкон эмес Өмүркуловду. Андан кийин бул киши бир канча жолу премьер министр алмашты, спикер алмашты. Бул же мени спикер же премьер министр кылат деген ойдо жүрсө керек, бирок Атамбаев бул кишиге андай кызматтарды ыраа көрбөдү да. Ошон үчүн Өмүркуловдун таарынычы болчу. Ошон үчүн азыр СДПК менен мындай Атамбаев менен ачык тирешүүгө өттү, анткени буга чейин таарынычы болгон.
Ошол эле кезде Иса Өмүркулов фракция лидери болуп жүрбөдүбү?
Фракция лидери болуп жүрдү, эми фракция лидеринде көп бийлик жок болчу. Ошол эле убакта аны таарынтпайын деп мындай биротоло сүрүп салган жок, бирок өзүнүн мындай кармап жүрдү да жанында. Бирок азыр бул жерде эң талаштуу маселе менимче эртең бүгүнкү күндөн бул маселе ачыкка чыгып бир канча пикир келишпестиктер болушу мүмкүн, бул жанагы саясий кеңештин кворум маселеси. Анткени менин билгенде буларда 31 мүчөсү бар партияда. Ошонун 31дин бир 16 чогулду дегенге мен ишенбейм мисалы. Анткени менин билишимче алардын көпчүлүгү саясий кеңештин көпчүлүгү Атамбаевдин азыркындай саясий максаттарын ишке ашырууга катышуудан баш тартышып, алар президент Жээнбеков тарапка өтүп кетишкенин мен мындай билем да. Ошон үчүн алар 15 адам топтой албайт, ишеним каттарын чогулткан күндө дагы ага жетпейт. Менимче булар 5-6 киши менен гана өткөрүп туруп ушундай бир жарыя кылып коюшу мүмкүн. Бул бунун легитимдүүлүгү өзүнчө бир маселе жаратат.
Эми аны ким ачыкка чыгарышы керек? Иса Өмүркулов фракция лидерлигинен кетеби эми?
Муну эми менимче азыр ошол полицейеттин мүчөлөрү, анын ичинде жогорку кеңештин депутаттары сөзсүз түрдө бул маселеге кызыгат, анткени алар каалагандай чыгарып атышы мүмкүн да эми. Бирок ошол эле убакта бул Кожо Кыргызбаевдер жакында чыгарып комитеттин төрагалыгынан кетиш керек деди, ал эч кандай кеткен жок. Бул деле Өмүркулов деле мындай чымын чакпагандай эле кабыл алып аткан деп ойлойм да мен. Бул эч кандай саясий кырдаалды өзгөртпөйт, болгону коомчулукка ушул ажырымды ачыктап койду деп ойлойм.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азаттыгын алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми ушул сааттарга чейинки чогулган кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып кетейин. Акыркы 4 жылда дүйнө жүзү боюнча кеминде 56800 мигрант өмүрүнөн айрылды же дайынсыз жоголду. Экономика министрлиги Карабалтадагы Жунда заводунун жумушчуларынын арыз муңун териштирет. Бүгүн өкмөттүн кумтөр боюнча макулдашуусун аткаруу мөөнөтү башталат. Армения парламенти Никол Пашинянды экинчи рет премьер-министрликке шайлаган жок. Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы авария жана модернизация боюнча кылмыш иштеринин бири соттон кароланат. Ырчы Самара Каримова музыкалык окуу жайдын директору кызматынан кайра бошотулду. Кыргызстанда бүгүн маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленет. Бул кабарлардын кыскача гана топтому. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Ал жакка ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми дүйнөдө болуп жаткан окуяларга сереп салсак, Армениянын парламенти экинчи жолу премьер-министрди шайлай албай калды. Натыйжада парламенттин таркашына жана мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүүгө жол ачылды. Өкмөт башчылыкка формалдуу түрдө премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан Никол Пашинянын талапкерлиги көрсөтүлгөн эле. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Баркытын кылоонан кийин бийликке келген Никол Пашинянын армян парламентин таркатып, мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүү максаты акыр иш качты. Армениянын конституциясында парламент 2 жума ичинде экинчи жолу премьер-министрди шайлай албаса таркатылары жазылган. 1-ноябрда армян депутаттары алдын ала макулдашылгандай, экинчи жолу формалдуу түрдө өкмөт башчылыкка көрсөтүлгөн премьер-министрдин милдетин аткаруучусу Никол Пашинянын талапкерлигин колдошкон жок. Биринчи жолку добуш берүү 24-октябрда өтүп, анда да Пашинян өкмөт башчылыкка шайланган эмес. Бейшембидеги парламенттин атайын жыйынында каттоодон өткөн 70 депутаттын бирөө да талапкерге макул же каршы деген добушун берген жок. Болгону 13 эл өкүлү добуш берүүдөн карманды. Сарукян жана Дашнак Сютун фракциялары шайлоо алдында добуш бербей турганын жарыяласа, Армениянын республикалык фракциясынын депутаттары Пашинянын талапкерлигин колдобой турганын билдиришкен. Ал эми Пашинянын өзүнүн 9 мандаты бар РИАЛК фракциясы добуш берүүдөн карманууну чечкен.
Мунун баары конституцияда белгиленген процедуранын толук аткарылышын камсыздоо үчүн жасалган. Премьер-министр шайланбай калса, мыйзам негизинде парламент таркатылат.
Билдирген жыйындын алдында ИАЛК фракциясынын лидери Лена Назарян. Быйыл май айындагы инкылаптан кийин өкмөт башына кирген Никол Пашинян жана анын командасы парламенттин таркатылышына жана чукуу шайлоо өтүшүнө кызыктар болуп кирген. Себеби жалпы 105 орундуу парламентте көпчүлүк мандат же 50 мандат инкылаптан кийин бийликтен кеткен мурдагы премьер-министр Серж Саргсяндын республикалык партиясына таандык. Армениядагы акыркы парламенттик шайлоо былтыр эле Саргсян бийликте турган учурда өткөн эле. Жазындагы саясий өзгөрүүлөрдөн кийин парламенттеги салмак азая түшкөн республикачыл партиянын депутаттары алгач кезексиз шайлоого бөгөт коюуга аракеттеништи. Башында аларды парламенттеги дагы 2 фракция колдоп турган. Бирок элдин кысымынан кийин Пашинянын атаандаштары багынууга аргасыз болушту. Никол Пашинян парламентти таркатуу тактикасын ишке ашыруу үчүн 16-октябрда премьерлик кызматтан кетип, өкмөт башчынын милдетин аткарууга өткөнүн анын талапкерлери белгилеп жатышат. Бейшембидеги парламенттин жыйынында Пашинян бул саясий жараянды бийликти элдин колуна кайтаруу аракети катары мүнөздөдү.
Бул тарыхый көзүрмө мекенине көңүл бургум келет. Анын тарыхый баалуулугу парламенттин таркашына же биздин өлкөдө биринчи жолу кезексиз шайлоо өтөөрүнө байланыштуу эмес. Апрель май айындагы элдик инкылаптан кийин бийликти жана келечектеги саясий жараяндарды чечүү укугун Армениянын элине кайтарып берип жатканыбызга байланыштуу.
Армениянын шайлоо кодексине ылайык, чукул шайлоо парламент таркатылгандан кийин 30 күндөн кем эмес, 45 күндөн кеч эмес убакыт ичинде өткөрүлүшү керек. Өлкө президентинин парламентти таркатуу тууралуу буйругунда кезексиз шайлоонун датасы жазылышы абзел. Никол Пашинян Азаттыктын армян кызматы менен маегинде мөөнөтүнө мурда шайлоону 9 декабрда өткөрүү тууралуу алдын ала макулдашуу бар экенин билдирди. Ага чейин Пашинян премьердин милдетин аткара берет. Азырынча парламенттик шайлоого кайсы партиялар катышары белгисиз. Бирок адистер Никол Пашиняндын эл ичиндеги рейтингин эске алганда, анын ИАЛК партиясы парламентте көпчүлүккө ээ болушу мүмкүндүгүн айтып жатышат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Москвада болсо мигрант кыз келиндердин айымдар коому 2 жылдан бери иштеп келет. Мындай бирикмеде миграциядагы аялдар бири бирине колдоо көрсөтүп, көйгөйлүү маселелерди өз алдынча чечүү аракетинде. Айымдар коомунун негиздөөчүсү Шахрызада Аданова бул ирет Азаттыкка Орусиядагы мигрант кыз келиндердин абалы тууралуу ой бөлүштү.
Шахрызада айым ушул Москвада мигрант кыз келиндердин айымдар клубу бул 2 жылдан бери иштеп келе жатат. Негизи ушул кандай максатта түзүлгөн бул уюм? Анан учурда кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар?
Башында эле биз ошо жолугушууларды уюштуруп баштаганбыз, пайдалуу маалыматтарды берип, ошо Россияда кандай маалыматтар керек мигрант кыз келиндерге деп. Бул бир гана ушул эрежелер эмес, андан сырткары дагы үй бүлөлүк маселе, балдарды тарбиялоо, ден соолук жана башка иш чаралар.
Учурда ушул канча мүчөңүздөр бар?
Азыркы учурда негизи уюштуруучу топто 15 адам бар. Бул дагы ошо кыз келиндер ушул Москвадагы. Эки командага бөлүнүп иштейбиз. Бирөөбүз ушул жалаң аялдар менен иш алып барат, калганы ушул өспүрүмдөр менен эми бала балдарга ылайыктуу иш чараларды уюштурабыз.
Орусияда Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык кыз келиндер, мигрант кыз келиндер мындай эмнеге муктаж болуп жатат?
Группабызда 150 ашык аялдар бар активдүү. Биздин коомдук бирикме айымдар келди деп аталган үчүн биздин энелер, келечектеги энелер болгон үчүн биз өлчөсү ошол аялдарга тиешелүү керектүү моралдык тренингдерди өткөргөнгө аракет кылабыз да. Мына үйдө жакшы атмосфераны түзүү, балага туура тарбия берүү, ден соолукка кам көрүү, аялдардын оорулары боюнча түшүнүк, көбүнчө ушундай темаларга кылабыз. Каржылык мисалы акчаны кантип тартуу керек, эмне кылуу керек дегендерди биз бир жылда бир эки жолу болушу мүмкүн.
Бул Орусияда миграцияда жүрүп ар кандай окуяларга зордук зомбулукка кабылган кыз келиндер да кездешет да. Анан алар силерге кайрылган учурда силер анда кандай жардам бере аласыздар?
Моралдык барып ошол группадан алар менен сүйлөшүп көңүлдөрүн алып анан ошол эле баягы материалдык жардамга келип такалат кырсыкка учурагандардыкычы.
Бүгүнкү күндө ушул мигрант, кыргызстандык мигрант кыз келиндин, аялдын бул кандай аял, кандай кыз келин деп айтат элеңиз, кандай сүрөттөйт элеңиз жүзүн?
Корголуп жатат деп эле мен айта албайм, себеби башында эле айткандай бул өзүнүн укугун билген билимдүү аял, аял эркек беш жерде өзүн корголбойт. Ошол үчүн негизинде жалгыз бойлордон болсо, бойдоктордон же жалгыз бойлордон болсо аялдар иштесе булар үйдөгү негизги ошол багуучу болуп калып атат. А бойдок кыздар болсо ата энесине жардам берип атат, үйүн салып атат, акесинин тоюна жардам берип атат, апасынын юбилейине жардам берип атат, алардын үй салганына жардам берип атат.
Ушул миграцияга аялдар батыраак күнөт бекен же эркектер күнөт бекен, ушуну мындай салыштырып айтып бере аласызбы жалпысынан?
Аялдар тез көнүп керек деп ойлойм, себеби аялдар мындай аракетчил болушат, көп мындай депрессияга алдыра бербейт, эмне иштешим керек, кандай иш болсо да иштей берет. Эркектер болсо азыркы учурда бир аз мындай жан дүйнөсү мындай назикирээк болуп алар стресске көп алдырышат, жашоодо тез сынып калышат, анан уруулук жаман жолго дагы эркектер тез барышат, аялдар тез көнүп тез адаптация болуп келишет. Бул бир гана Россиядан эмес.
Айымдар коомунун негиздөөчүсү Шахрызада Даданова менен Москвадан Лаззат Жаныбек кызы маектешти. Жергиликтүү окуяларга кайтып келсек, Баткендин Тажикстан менен чектеш жайгашкан Көкташ айылынын окуучулары эми чек арадан алыс коопсуз мектепте окушат. Буга чейин чек арага байланышкан чыр чатак чыгып, орто мектеп таш бараңга кабылып, бир нече ирет чатыры, айнектери жаңыланган. Эл суранып жатты, 3 жыл аралыгында коопсуз жерге мектеп курулуп пайдаланууга берилди. Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Көкташ айылындагы буга чейинки эски мектеп чек арада тургандыктан окуучулардын билим алуусуна эле эмес, өмүрүнө да кооптуулук жарыла калып турган. Кыргыз Тажик чек арасындагы майда бара жаңжал чыга калса эле мектеп биринчи соккуга кабылчу. Анан да кошуна өлкө балдары ары каттаса ушул эле жол менен көкташтык балдар мектепке жөнөп же сабактан кайтышчу. Ошол кооптуу жердеги мектепте 10-чу класска чейин окуп, эми минтип жаңы мектепке көчүп 10-чу класста окуп жаткан Кутман Гапаров балдардын айынан чыга калчу жаңжалдар эми кыскарат дейт.
Бул мектеп чек арада жайгашканына байланыштуу айылдын чекелеринде окуучулар кээ бирлери кечигип, ал эми азыркы болсо бул чек арадан алыс жылуу десек болот. Тажиктердин мектеби кыргыздар жакта, ал эми кыргыздар мектеби тажиктер жакта кайшылаштырып калган. Ошонун эсебинен кыргыз окуучулар тажиктер жака барганда, ал эми тажик окуучулар кыргыздар жактан өткөндө ар кандай чыр чатактар чыкчу. Кээ бир тажиктер болсо келип ошол чыр чатактын аркасынан мектептин чатырларына, контролдордун чатырларына таштарды ыргытып жиберчү. Азыр коопсуз.
Шайдулла Ганы атындагы орто мектеби чек арада эле жайгашып, жаңжалдардын очогуна айланып калбастан, пайдубалынан ным тартып, балдардын ден соолугуна да коркунуч жаралып турган. Балдар окууга каттап, жаңжалга кабыла бергенден улам жергиликтүү тургундар бир нече ирет чек араны тактап, тикен зым менен тосулуусун талап кылышкан. Тар кааналар эми кеңейип, билим берүүгө да жакшы шарт жаралды, дейт мектеп директору Абдиламит Каратаев.
Атайын аталып мектеп түшкөн эмес, 84 жылы курулган, баягы дом чабанын эсебинен ыңгайлаштырып курулган, бою дагы пас, бир айнектүү, эки айнектүү, бирок класстарда тар болгон. Анан биздин мектеп мурда курулган жери айылдын мындай тарыккан сулары бар, топтолгон жерде курулган да, мындай зак дагы болчу. Границада Г формасында Тажикстан Республикасы менен чектеш турган. Окуучулар каттаганда бир көчөдөн кайчылашып өтүп турган. Тажиктердин окуучулары, биздин окуучулар арада мындай келишпестиктер болуп кетчү эле.
Буга чейин окуучулар чабандар үчүн 34 жыл мурда курулган үйдүн имаратында окуп келишкен. Анан да ар бир ата эне балдарынын тынч мектепке барып келүүсү үчүн түйшөлүп турушчу. Бул учурда окуучулардын мектепке барып келүүсү кооптуу эле. Анткени көчөнүн бир тарабы Кыргызстан болсо, экинчи тарабы Тажикстан эле дейт жергиликтүү Сажида Сулайманова.
Менин эки балам окуйт. Шайдалаганы орто мектебинде. Мектебибиз орто жерде жайгашкан, чек арада. Жолдон асты кыргыз, үстү Тажикстан болгон. Ошондон балдарыбыз жолдон кооптонуп келчү мектепке. Анан балдарыбыз көбүнчө чек арадагы кычык жол менен келчү мектепке. Чыр чатакна айдан.
Кадырман угарман, сиз Баткендик кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын тыңдадыңыз. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 2 ноябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан 9 миллиард 900 миллион долларга чукул каражат алынган.
Биз абдан муктажбыз сырттан инвестицияга, сырттан келген жардамдарга.
Орусия Украинанын 322 жаранына жана 68 компаниясына санкция салды.
Украинада бул тизмеге кирип калуу кандайдыр бир мамлекеттик сыйлыктай кабыл алынат. Ага кирбей калганда өтө таарынчытат.
Карабалтадагы мунайды кайра иштетүүчү заводдун кесиптик кошуундар уюму жетекчилик жумушчулардын шартын камсыздабай кошумча акыны төлөбөй келе жатканын айтып чыгышты. Биз бүгүн ошондой эле кыргыз гезиттерин түзөөдө Шайлообек Дүйшөев менен чогуу барактайбыз. Алдыда сизди мына ушул жана башка кызыктуу баяндар жана маектер күтөт. Биз менен болуңуз. Режиссердук пультта бүгүн мага Максат Акматжан уулу жардам берип атат. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Акыркы 4 жылда дүйнөдө кеминде 56800 мигранттын өмүрү кыйылып, дайынсыз жоголду. Бул маалымат Associated Press агенттигинин кезектеги иликтөөсүндө белгиленген. Курмандыктардын көбү же 20 миңдейи Африка өлкөлөрү менен Жер Ортолук деңизиндеги миграциялык маршрутка туура келет. Агенттик көп учурда өзгөчө Европа аймагынан сырт жакта ажал тапкан бозгундар эсепке алынбагандыктан бул сан дагы көп болушу ыктымалдыгын болжолдойт. Маалыматка караганда мигранттар көбүнчө чөлдө ысык өтүп, сууга чөгүлүп же кулчулукка түшөт. Маселен, августтун аягында жүздөгөн африкалыктарды Италия кабыл албай Испания батырган. Алар ливиялык адам аткезчилеринин колунда 2 жыл бою кул болушканын айтып беришкен. Айрымдары зордукталганын европалык медиктер дагы ырасташты. Кыргызстанда экономика министрлиги Карабалтадагы Жунда заводунун жумушчуларынын арыз муңун териштирет. Министрдин орун басары Илдар Абакиров Азаттыкка билдиргендей, мекеменин эмгек укуктары бузулуп жатканын айтып даттангандар тууралуу кабары жок. Алардын билдирүүсү боюнча териштирүү эми башталат.
80% үйдө иштеген адамдар Кыргызстан жарандары болуш керек деген талап бар болсо, ал буюрса ишке ашып аткан, калган жагын эми отуруп аны изилдеп талкуулаш керек жолугуп.
Буга чейин Карабалтадагы мунайды кайра иштетүүчү Жунда заводунун кесиптик кошуундар уюму жетекчилик жумушчулардын эмгек укугун бузуп, зыяндуулугу үчүн төлөнчү кошумча акыны бербей жатканын айтып чыгышкан. Заводдун жетекчилиги жумушчулардын эмгек укугу бузулду деген маалыматтарды четке каккан. Карабалтадагы Жунда заводу жылына 800 миң тонна мунайды кайра иштетет. Анын негиздөөчүсү кытайлык China Petrol Жунда компаниясы. Заводду курууга 300 миллион доллар инвестиция салган. Бүгүн өкмөттүн кумтөр боюнча макулдашуусун аткаруу мөөнөтү башталат. Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центраголдту 2013 жылы сотко берип 100 миллион доллар кенемте талап кылган. 2017 жылы ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун тушунда стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра баш тартканы айтылган. Анын ордуна Центраголд компаниясы онкологиялык тармакты жакшыртууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Экөөнү тең коомдук уюмдун эсебине которуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Бул макулдашууну аткаруу мөөнөтү 2 ноябрга белгиленген. Быйыл 14 июнда азыркы премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев парламентте маалымат берип жатып, кумтөр боюнча соңку макулдашууда өкмөт макул болбогон маселелер бар экенин билдирген. Армения парламенти Никол Пашинянды 2 ирет премьер-министрликке шайлаган жок. Конституцияга ылайык эми парламент улуттук жыйын тараган каргасы болот. Буга жетиши үчүн Пашинян мурдараак кызматынан атайын кеткен жана өзүн 2 жолу тең кайра шайлабай коюуга депутаттарды көндүргөн. Мындай тактиканы ал Баркыт инкылабынын максаттарын мыйзам алкагында ишке ашыруу катары түшүндүргөн. Парламенттеги күчтөрдү алмаштыруу апрелдеги элдик толкундоолордон кийин бийликке келген Никол Пашиняндын башкы убадасы. Азыр парламентте Пашиняндын ЕЛК фракциясынын 9 гана мандаты бар. Ал эми мурдагы президент Серж Саргсяндын Армения Республикалык партиясы 50 мандатты ээлеп турат. Бул партия сентябрдагы Ереван шаардык кеңешине шайлоого катышкан эмес. Ал шайлоодо Пашиняндын кыймылы 80% ашуун добуш алган. Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы авария жана модернизация боюнча кылмыш иштеринин бирин сотто кароолонат. 1-май райондук сотундагы териштирүү 12-октябрда башталып, акыркы жараян 26-октябрда өткөн. Бул иш боюнча Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, электр станциялар ишканасынын мурдагы директору Узак Кыдырбаев, анын орун басары Бердибек Буркоев, ЖЭПти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов баштаган энергетика тармагындагы ишканалардын ошол кездеги 6 жетекчиси айыпталууда. ЖЭПтеги кырдаал боюнча жалпы 4 кылмыш иши козголгон. Анын негизинде бул ишканалардын жетекчилеринен тышкары мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, парламент депутаты Осмонбек Артыкбаев кармалып, Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурушат. Быйыл кыш челдеде ЖЭП бузулуп, Бишкек бир нече күн бою жылуулуксуз калган. Ошондон кийин ишкананы оңдоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясын пайдаланууда алишемдиктер болгону ачыкка чыккан. Кыргызстанда ырчы Самара Каримова Оштогу музыкалык окуу жайдын директору кызматынан кайрадан алынды. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов 1-ноябрда мындай чечим кабыл алганын министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Жаманкулов Каримова бул кызматка статс катчы тарабынан мыйзамсыз жана өзү кызматка кириш электеги дайындалганын айткан. Мындан улам Каримованы кызматка дайындоо тууралуу чечимди жокко чыгарган. Самара Каримова музыкалык орто окуу жайдын директору болуп дайындалганын аталган министрлик 30-октябрда кабарлаган болчу. Мекеменин маалыматында министр Азамат Жаманкулов 6 айлык сыноо мөөнөтү менен ырчынын музыкалык мектепке жетекчи кылып дайындоо тууралуу чечим кабыл алганы айтылат. 27 жаштагы Самара Каримова былтыр Сулайман Тоо музей комплексине жетекчи болуп дайындалып, коомчулуктун катуу сынына кабылган. Ошондон кийин ырчы бул кызматтан баш тартканын жарыялаган. Кыргызстанда бүгүн маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленет. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, саат 10:00 Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда концерттик программа менен коштолгон салтанаттуу иш-чара болот.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан дагы кененирээк окуй аласыз. Биздин сайтка жарыяланып жаткан орчундуу жана кызыктуу жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылыңыз. Аны латын арию менен Азаттык радиосу же Азаттык ньюс деп издесеңиз болот. Эми бүгүнкү абурой тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 2-ноябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан карга айланат. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда Ысык Көл ойдуңунун чыгышында жаан чачын катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй менен Таласта -2, +3, Ошто, Баткенде жана Жалал Абадта 2-7 градус болот. Ысык Көлдө жана Нарында -1, +4 градус, Бишкекте маал-маал менен кар жаайт, абанын температурасы 1-3 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми күндүн маанилүү окуяларына кеңири токтолобуз. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан 9 миллиард $900 миллион чукул каражат алган экен. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков кечээ 1-ноябрда донорлор менен жолугушуусунда белгилүү болду. Жыйында чет өлкөлүк каржы булактар менен иштөөдөгү көйгөйлөр жана алынган акчанын максаттуу пайдаланышы талкууланды. Ал арада Дүйнөлүк банк бизнеске ыңгайлуу болгону боюнча мамлекеттердин рейтингин жарыялады. Анда коңшу Казакстан алдыңкы 30 мамлекеттин катарына кошулса, Кыргызстан 70-нчи болду. Бакыт Төрөгелди уулу кеңири баяндайт.
Сооронбай Жээнбеков чет мамлекеттердин Кыргызстандагы элчилери жана эл аралык донорлор менен Аларча резиденциясында жолукту. Президент жыйында өкмөттүн чет элдик каржы булактары менен иштөөсүнө жана каражаттын даректүү пайдаланышына ичи чыкпаганын жарыялады.
Сырттан келген өз каражаттардын баарын тең туура иштетүш керек. Мурункундай бюрократия деген болбош керек. Муну мен кайрылам өкмөт башчына жогорку кеңешке мына көп маселелер, ошо айтылган маселелер, болгон проблемалар мамлекеттик органдардын кайдыгерлигинен, ошо аракет кылбагандыктан, берилбегендигинен, мамлекетке элге күйбөгөндүгүнөн мына ушундай маселе чыктасы бардыгын чыгып атат.
Президент менен жолугушууга элчилер жана эл аралык уюмдардын 50 ашыгы өкүлү келген. Алардын басымдуу бөлүгү Кыргызстанда аткаруу бийлигинин бат-баттан алмашы ишке тоскоолдук болуп жатканын белгилешти. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлү Боларма Амгабаздар бул маселе боюнча мына буларга токтолду.
Результаты работ не прослеживаются.
Биз аткарылган ишке көзөмөлдүн жоктугун, отчет берилбей жатышы боюнча маселени көтөрдүк. Ошондой эле мамлекеттик долбоорлордун көптүгү дагы көйгөй жаратат. Кээ бир проекттер бири-бирине туура келбейт. Түшүнүксүз. Бирок 2040 жылга чейин кабыл алынган долбоор жалпы багыт берет. Анда 5 жылга чейинки 1 жыл аралыгында аткарылчу иштер камтылган. Ошондой эле жетекчилердин өкмөттүн тез-тез алмашышы да чоң маселе. Жаңы кишилер келсе, биз ишти кайра башынан башташыбыз керек болот. Бул жыйынтык алып келбейт.
Новые люди приходят, нам приходится заново начинать работу. Это просто неэффективно.
Коюлган арыз-дооматтарды премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев да моюнга алды. Ал өкмөт бул көйгөйдү чечүүгө киришкенин айтып жатат.
Анан азыркы айтылып кеткен каалоо тилектер биз туура деп эсептейбиз. Себеби дегенде биз анализ кылып чыктык өкмөттөн. Ушул өзүбүздүн көнөктөштөр менен партнерлорубуз менен байланыштын мындай системалуу болбогонуна, ар кандай чечим кабыл алынганда ошолор өкмөт жагынан жана биздин өкмөттүн курамына кирген министрликтер жагынан дагы системалуу иш болбой атканына биз аз көңүл бөлүп жатабыз.
Финансы министри Адылбек Касымалиев Азаттыкка Кыргызстан 1992 жылдан 2018 жылдын август айына чейин чет жактан 9 миллиард 900 миллион долларга жакын каржылык колдоо алганын билдирди. Анын 7 миллиард доллардан ашыгы насыя катары берилсе, 2 миллиард 700 миллион доллардан ашык каражат грант иретинде келген. Анын ичинен Кытай Кыргызстанга 2 миллиард 180 миллион долларга чукул каражат берген. Анын 2 миллиард 105 миллион доллары насыя, калган 72 миллион доллардан ашык каражат кайтарымсыз грант. Азия өнүктүрүү банкы 1 миллиард 702 миллион доллар акча берсе, анын 1 миллиард 87 миллион доллардан көбү насыя, 574 миллион доллары грант. Кыргызстанга каржылык колдоо көрсөткөндөрдүн сап башында Дүйнөлүк банк да бар. Аталган банк 1 миллиард 680 миллион доллардан көбүрөөк каражат берген болсо, анын 1 миллиард 106 миллион доллардан ашыгы насыя, калган 574 миллион доллары кайтарымсыз. Президент Жээнбеков Кыргызстан эл аралык донорлордон дагы да каржылык көмөк күтөрүн жашырган жок.
Ошол чечилип аткан маселени жеке ар бир биздин донор менен жолугуп чечкенге мына мен даярмын. Ушун дегенде биз абдан муктажбыз. Абдан муктажбыз сырттан инвестицияга, сырттан келген жардамдарга.
Финансы министринин маалыматында чет жактан алынган каржылык колдоолор Кыргызстанда транспорт жана энергетика тармагына жумшалат. Маселен, жол салууга 2 миллиард 470 миллион долларга чукул каражат салынган. Ал эми энергетика секторуна 2 миллиард 150 миллион долларга жакын акча, ошол эле учурда республикалык бюджетти колдоого 2 миллиард 650 миллион доллардан ашык каражат кеткен. Финансы министри Адылбек Касымалиев жол менен энергетикага салынган каражаттар өзүн актайт деген пикирде.
Жол деген бул өлкөнүн кан тамыры десек жаңылбайбыз да. Канчалык жолдорубуз жакшы болсо, экономиканын өсүшүнө ал дагы мындай түрткү берет да. Экинчиден ушу энергетика тармагы, энергетика тармагына дагы ошол эле жана энергетикалык көз карандысыздыкты алганга дагы андан кийин биздин гидроэлектр станцияларды дагы ошо реконструкция модернизация болгонго дагы.
Бирок гранттар менен насыялардын көбү коротулган энергетика менен транспорт тармагынан бюджетке кайра дээрлик каражат түшпөгөнү сынга алынып келет. Бул маселе жогорку кеңеште дагы бир нече ирет көтөрүлгөн. Ал ортодо Дүйнөлүк банк бизнеске ыңгайлуулугу боюнча мамлекеттин рейтингин жарыялады. Анда коңшу Казакстан алдыңкы 30 мамлекеттин катарына кошулса, Кыргызстан 70-чи болуп жазылды. Кыргызстан 2010 жылы бул рейтингде 41-чи орунду ээлеген болчу. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүбүздү маек менен улантабыз. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов кечээ 1 ноябрда ырчы Самара Каримованын Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын директору кызматынан бошотту. Маалыматка караганда Жаманкулов Каримова бул кызматка статка чет тарабынан мыйзамсыз жана өзү министр боло электе дайындалганын айткан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова бул тууралуу министр менен азноолак маектешкен эле, анда чогуу тыңдайлы.
Айтсаңыз, ушул ырчы Самара Каримованы кайра кызматтан алуу тууралуу чечимге эмне себеп болду?
Ал жерде баягы буйрукту чыгарууда кээ бир мыйзам бузуулар болгон экен. ал жерде эми баягы биздин замдын Өзбекстанга кетип барасы кол коюлганы, анан башка күнү регистрация болгону буйруктун. Ошонун баардыгы ал буйрукту кайра жокко чыгарууга туура келди.
30-октябрда сиз кызматта иштей баштаган кезде эле Каримованын кызматка дайындалганы тууралуу министрлик кабар таратпады беле?
Жок, мага чейин болгон иш да бул. Мен келгенде уже кол коюлуп, бардык документтер даяр болгон экен.
Министр кол койгон буйрукка ылайык Каримова кызматка дайындалды деп сиздин атыңыздан маалымат кетти да?
Жок. Мен атыман кеткен эмес эч кандай. Ошо мен маалымат каражаттарын мени ошого баягы байлап калышты да эмнегедир. Мен келген учурда тигини көрсөтүп атат да коллективкечи. Ошон үчүн мен ойлойм, ошон үчүн байланып калдым го деп. Ал бул менин чечимим эмес болчу да.
Каримованы директорлукка дайындоодо кандай мыйзам бузуу бар экен? Негизи эле бул окуу жайга кандай жетекчи дайындалышы керек эле?
Эми биринчи ошол жанагы кызматка өзүнүн туруу жолдорун бузулгандыгы жөнүндө айттым. Ошон үчүн жокко чыгардым деп. Экинчиси эми анын кызмат ордун ээлөө боюнча менин жеке көз карашым боло турган болсо, мен эми мен ал кишини койбойт элем да. Анткени эми бизде квалификациялык талаптар директор кандай болуш керек, кандай тажрыйбага ээ болуш керек, кандай билимге ээ болуш керек, андан кийин директор болуш керек деген мүмкүндө училищаларга карата баягы мектептерге, школдорго бар экен. Ал эми училищаларга карата жок экен, ошол пробелди бүгүнкү күндө толукташ керек экенбиз да. Ал эми негизи эле баягы практиканы карап келе турган болсок, мыйзамдардын негизи эле директорлорду шайлоо талаптарына келе турган болсок, мен ойлойм, ал жерде талапка жооп керердик эмес болчу. Анткени ал кишинин билими дагы башка тармакта экен, тажрыйбасы дагы бул боюнча азыркы учурга чейин топтоло эле экен. Ошондуктан директор болууга мүмкүнчүлүгү жок эле деп ойлойм.
Ал эми ушул сиздин статс катчыңыз эмне үчүн Каримованы бул кызматка дайындаптыр? Териштирүү болдубу?
Эми өзүнүн арызы жазган экен. Каримова арыз өзү жазып, ушундай менин каалоом бар, мени коюп берүүбүзгө өтүнөм деп жазган экен, ошону канааттандырган экен.
Оштогу сөз болуп жаткан Ныязалы атындагы музыкалык окуу жайдын абалы чынында эле кейиштүү экен. Өрттөнгөн абалда эле туруптур, өрттөнгөн бойдон. Эми ал оңдолобу? Мисалы, мурдага эмне үчүн көңүл бөлүнгөн эмес?
Эми азыркы учурда биз жардам беребиз, министрлик жардам беребиз. Мен ушундай абалга туш келерин билген эмесмин. Мындай абалга туш келип калгандыктан эми буну биз баардыгыбыз биригип келип азыркы учурда бул училищаны көтөрүш керекпиз, мынча сөз болуп калгандан кийин. Мен бүгүн атайын 90 жылдыкка ошкуучам. Эртең ошол училищаны өзүм барып көрөйүн деп атам абалын. Көргөндөн кийин биздеги резервтерге каражаттардын кандайдыр бир бөлүгүн бөлүү менен буну кайра калыбына келтириш керекпиз. Анан жаңы директор дайындоо менен анын ишин оңдош керекпиз. Биз баягы менин командам болуп ушуга азыр жардам беребиз.
Айтсаңыз, ошол негизи эле кадр маселесинде ушундай көрүнүштөр туурабы? Кызматка дайындап, бирок 2-3 күндөн кийин болбой калды деп кайра алып коюу.
Эми мыйзам бузуучулар болсо алууга алыш керек да, ушундай сайланып калды эле деп карап турган болбойт.
Ал эми ушул статс катчы сиз менен кеңешиш керек беле? Эмнеге мындай чечим кабыл алыптыр?
Эми ошону ойлонуп кеңеш керек эле, кеңешилбеген иш болуп атат да бул жерде.
Ошол жооптуу кызматкерге, статс катчыга кандай чара көрүлө турган болду?
Эми ал жерде мен сөгүс жарыялоо боюнча премьер министрдин атына кат жөнөттүм. Азыркы учурда ошондой дисциплинардык чара көрдүм.
Сиз маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов менен болгон маекте уктуңуз, аны менен Нуржан Токтоназарова маектешти. Мен эми ушул сатырга чейинки топтолгон жаңылыктардын мазмунун учкай айта кетейин. Акыркы 4 жылда кеминде 56800 мигрант өмүрүнөн айрылды же дайынсыз жоголду. Экономика министрлиги Карабалтадагы жунда заводунун жумушчуларынын арызмын текшерет. Бүгүн өкмөттүн кумтөр боюнча макулдашуусун аткаруу мөөнөтү башталат. Армения парламенти Никол Пашинянды экинчи рет премьер-министрликке шайлаган жок. Кыргызстанда бүгүн маданият министр кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленет. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекте эле аралык баянга берсек, Орусия Украинанын 322 жаранына жана 68 компаниясына санкция салды. Тийиштүү жарлыкка бейшембиде өкмөт башчы Дмитрий Медведев кол койду. Орусиянын санкциялары жана кага кабылган ишканалар менен жогорку кызмат адамдары тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Санкциялык тизменин сап башында ички иштер министри Арсен Аваков, Коргоо министри Степан Полторак, коопсуздук кызматынын жетекчиси Василий Грицак, мурдагы премьер-министрлер Юлия Тимошенко менен Арсений Яценюк, Крым татарларынын лидери Мустафа Жемиров жана башка расмий кызмат адамдары, ошондой эле парламент депутаттары бар. Алардан тышкары ага президенттин уулу Алексей Порошенко баштаган 20 ашык ишкер дагы киргизилген. Арасында миллиардерлер Виктор Пинчук, Константин Григоришин жана башка бизнесмендер бар экенин да көрүүгө болот. Украин президенти Петро Порошенко орус санкциялары күтүүсүз болбогонун 1 ноябрда Киевте Германия канцлери Ангела Меркель менен жолуккан кездеги маалымат жыйынында билдирди.
За невеликим выключением. Все список дуже достойных людей.
Бир канчасын эске албаганда, бул өтө татыктуу адамдардын тизмеси. Анын ичинде мен балам, менин администрациямдын жарымы, көп сандаган эл депутаттары, коалициянын көпчүлүк мүчөсү, Украина өкмөтүнүн мүчөлөрү бар. Украинада бул тизмеге кирип калуу кандайдыр бир мамлекеттик сыйлыктай кабыл алынат. Ага кирбей калгандар өтө таарынчытат.
И дуже ображены те, кто в цей список не попал.
Кремльдин жазалоо тизмесине президент Петро Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман киргизилген эмес. Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков муну адатта санкциялык тизмеге президенттер киргизилбейт деп комментарийледи. Ал эми Орусиянын санкциялык тизмесине киргизилген ишканалардын көпчүлүгү азык-түлүк жана айыл чарба продукцияларын өндүрүүгө байланышкан компаниялар. Ошол эле кезде Украинанын Орусияга негизги экспортун өндүрүш товарлары түзөт. Маселен, Орусияга металл, органикалык заттар, машина куруу жабдыктары, кагаз, картон жана желим экспортолот. Акыркы кезде Кытай менен Евросоюз Украинанын башкы экспорттук өнөктөрүнө айланып баратат. Ал эми Украинанын Орусияга экспортунун көлөмү Польшага экспортолгон товардын көлөмүнө барабар. Украинанын статистика комитетинин маалыматына караганда, жыл башынан бери Украина Польшага 2 миллиард 159 миллион долларлык, Орусияга болсо 2 миллиард 448 миллион долларлык товар экспорттогон. Ошол эле кезде Евробиримдикке Украина экспортунун көлөмү Орусияга караганда 3 эсе көп.
Санкции затронут определенные компании, действительно сделают.
Албетте санкциялардын кесепети кээбир компанияларга тиет. Мисалы, Кернел ишканасынын Орусияда 3 заводу бар. Эгер алар акчаларын эркин котура албай калса, бул жок эле дегенде жагымсыз көрүнүш. Ал эми жалпы Украина экономикасын алганда, биз экономикалык байланыштар үзүлө баштаган биринчи оорчулукту басып өтүп кеттик. Азыр эми бул санкциялардын чыгышы биздин компанияларды дагы көбүрөөк альтернативдүү жолдорду издөөгө түртөт. Бул жагынан алганда жакшы.
Этого списка, оно, в общем-то, подтолкнёт наши компании ещё активнее искать альтернативные рынки.
Деди украиналык экономикалык баяндамачы Елена Демина. 22 октябрда Владимир Путин Украин жарандарына жана ишканаларына Украинанын достукка жатпаган кадамдар үчүн атайын экономикалык чара көрүү жөнүндө жарлык чыгарган. Zayırbek Baktıbaev, Azattık, Praga.
Ece Sindiler gevin oğumuz.
Ece Sindiler, Kırgız koğumun kızıktırgan min türkün masirler turalı oy bölüşet, akıl kalçışat.
Ece Sindiler, günümdük turmuş koygoylörü, ayal erkekti, atineni, uğul kızdı oylandırgan masirler. Koğumdogu içera mamile katış, kalıptangan göz karaştar, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кийин угуңуз.
Кайра жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, Карабалтадагы мунайды кайра иштетүүчү заводдун кесиптик кошуундар уюму жетекчилик жумушчулардын эмгек укугун бузуп, шартын камсыздабай зыяндуулук үчүн төлөнчү кошумча акыны төлөбөй келе жатканы боюнча билдирүү менен чыкты. Ал эми экономика министрлиги жагдайды териштирүүгө убада берди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Карабалта шаарында жайгашкан мунайды кайра иштетүүчү заводдун кесиптик кошуундар уюмунун төрагасы Нурбек Сулайманов жумушчулардын эмгек укугу бузулуп, аларды басмырлаган терс көрүнүштөр боюнча компаниянын жетекчилиги чара көрбөгөнүнө даттанды. Анын айтымында жумушчулардын тиешелүү шарт түзүү, маянаны теңдештирүү жана зыяндуулук үчүн төлөм киргизүү сыяктуу талаптарын заводдун жетекчилиги укпай келген. Профсоюз уюмунун төрагасы Нурбек Сулаймановдун сөзүнө караганда, анын жетекчилик менен мамилесинин биротоло бузулушуна соңку ирет куугунтук жеген жумушчуну коргоп чыкканы себеп болду.
2 жылдан бери эле ошо биздин проблемабыз ошо вредность, индексация и реформа жерде да. Ошолор боюнча кайрылып келди. 2 жылдан бери бирөөсү да аткарылган жок. Анан кийин бул Искендер видео обращение алганда буга куунтук кылып баштады. Бул член профсоюза, биз ага болуштук. Ошондо бизге руководстводон бизге да кысым болуп баштады. Административный отделден Мырсалиева Мерим зам начальник отдела кадров да. Кабинетти бошотуңуз деп келди да. Эмне себептен? Себебин айткыла, анан кагаз түрүндө кайрылып келле. Мен бошотуп берем дедим кабинетти. Көн чыкпай ал чыгып кетти. Эртесине уже сотрудник ГБРлер менен келип кабинеттен чарпыштады мен.
Кытайдагы атайын адистештирилген окууга жөнөтүлүп, ал жактан бүтүп келген Искендер Мамыркулов 3 жылдан ашуун убакыттан бери мунай заводунда слесарь механик болуп иштеп жүргөн. Ал экологиялык техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция менен санитардык эпидемиологиялык станциянын тыянактарын кытайлык инвестор аткарбай жатканы туурасында президентке жана парламентке жасаган видео кайрылуусунун айынан жумуштан айдалганын айтты.
Цехте 13 киши кайрылуу жазганбыз. Экотехинспекция жунда да текшерүүлөр жүргүзүлгөн. Предписаниялары жазып берип, аягында аныкталган чын эле ден соолукка зыян келтирет. Санэпидемстанция предписаниялары жазып берген, көбү аткарылган жок. Аягында ушул 13 августта жунда заводу ошол макул болуп, выплаталарды төлөп берели дешти. Зыяндуулук үчүн деп. Приказ боюнча 1 сентябрдан баштап төлөнө баштамак. Бирок азыркыга чейин төлөнө элек. 11 сентябрда мыйзамсыз жумуштан алып салынды. Претензия койгону бул 2 августта мен президентке социалдык тармактар аркылуу кайрылуу жасагам. Бизде ушундай мыйзам бузуулар болуп жатат, карап коюңуз депчи. Булар такалганы ошол болуп атат.
Ошол эле кезде жунда мунайды кайра иштетүүчү заводунун профсоюз уюмунун төрагасы болгон Нурбек Сулайманов заводдо жумушчуларды жумуш убактысынан ашыкча иштетүү, каршы чыккандарды катаал чаралар менен жазалоо сыяктуу ыкмалар колдонуларын айтты.
Бул жерде ошо документтер ошо Жанхулу деген китайец бар да, ошол балдарды көткө тебет, принудительный труд кылат, урушуп кол жуудурат, жубайм десең бүттү, увольнение, лишение, премия, ошондой куундук. Бирдеме кылып эле сүйлөсө эле бүттү, дисциплинарное взыскание, куунтук алуу эле.
Кадырман угарман Кубанчбек Жолдошовдун баянын Азаттык Чекиторг сайтынан дагы издеп окусаңыз болот. Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Бүгүн чыккан басылмалардагы макалалар менен Шайлобек Түйшев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Айгай де-факто Жаңы Ордо, Ачык Саясат жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Айгай гезити журналист Кенжебек Арыкбаевдин бийлик десе баарын унутуп бири бирин саткан жолдон чыгабызбы деги деген жана аттин кемеңгер. Сен кыргызыңа күйүп өмүрүңдү сайдың эле. Эми ошол мүлдө кыргызыңды башкарган бүгүнкү жетекчилерибиз сенин атыңды атаганга даа албай турат. Сени даңктай албай турат деген ат менен кыргызстан чыныгы уулу Жусуп Абдрахманов тууралуу макаласын жарыялады. Булардан тышкары Илмияновдун ишинде Жээнбековдун аты аталды деген. Искендер Жумалиевдин Сооронбай Жээнбеков эски айыбын жапты деген. Борбордук Азия тарыхы, этнология, маданий тарых жаатындагы адис тынчтык Бекчиротегиндин Көлдүк кыз деген макаласы басылып чыкты. Макалада кыргыз журналистикасына албан эмгек сиңирген Азаттык радиосунун продюсери Бүбүкан Досалиева тууралуу кенен кеп болот. Ушунун эле катарында Айгай гезитинин баш редактору Кенжебек Арыкбаевдин да Бүбүканга арналган жакшы сөздөрү бар. Жазуучу Олжубай Шакирдин ала тоодой бийик боло албадык деген. Чүйдүн Сүймөнкул Чокморов атындагы айыл тургуну 75 жаштагы Молдокул Жайламышевдин биз эмне кылышыбыз керек? Канткенде өнүгөбүз деген макалалары да ушул санда. Де-факто гезити Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевдин көзүмдө Сама Атамбаев экен, экөөбүз бираз сүйлөшүп албайлыбы деди деген маеги. Журналисттерди кесиптик майрам менен куттуктаган сөздөр. Академик Абдылдажан Акматалиевдин Айтматов таануучу болуш үчүн жан дүйнөсү таза болуш керек деген маеги жана башкаларды тартуулады. Жаңы Ордо гезитинин аптанын 6 окуясын коомдук ишмер Эдил Байсаловдун Атамбаев ашып кетсе 40 күндүн ичинде партиядан ажыратылат деген. Ишенбек Муртазаевдин ЗДПКдагы жарака жалпы саясий партиялардын оорусу деген. Курманбек Бакиевдин менин оорум, сүйүүм жана үмүтүм Кыргызстан деген. Журналист Айданбек Акматуулунун Шабесай кенине инвесторубуз деп келгендер кыргыз элин индеец катары көрүп байлыгын тоноп кеткиси келип жатат деген. Академик Абдыган Эркибаевдин Аскар Акаевга кирип социал демократиялык партия түзүү оюмду айтсам ал киши ушул багытың туура, аракетиңди уланта бер деп колдоду деген маектери. Министрликпи, чайкоо базарыбы деген. Кенжебек Шадыбековдун айтылуу обончулар өнөрдү өргө сүрөп келаткан Атайбек Бүдөшов менен Каныкей Иралиева тууралуу жазылган Жубайлар жуп болсо деген макаласын окуйсуздар. Ачык саясат кезисти майда маалыматтардан кийин милициянын генерал майору Бактыбек Жусупалиевдин ырларын, экс депутат Мээрбек Мискенбаевдин, Жээнбековдор түштүктөн чыккан кыйындар Келдибеков ташыйыпты жамандап жүрүп кызматташкан деген маегин. Мектепке балдарын жөрүбөгөн ата энеге мыйзамда жаза каралган деген макаланы. Айкөл Ала Тоо бирикмесинин өлкө башкарган адам туугандарынын жетегинде калбашы керек деген ат менен президент Сооронбай Жээнбековго жана жогорку кеңештин депутаттарына кайрылуу катты. Айтматов клубунун мүчөсү публицист Сатынды Самыкбаевдин Дүйшөн Бостон жана мен деген үч беттен турган көлөмдүү макаласын окурмандарга орус тилинде тартуулады. Вечерний Бишкек кезти Светлана Лаптеванын канттагы авиабаза коопсуздуктун гаранты деген, Вячеслав Аникиндин дилетанттыктын кара көсөөлөрү деген жана башка материалдарды тартуулады. 1980 жылдын 4 декабрында Чолпон Ата шаарында ал кездеги премьер министр Султан Ибраимовду өлтүрүп кетишкен. Анын сыры ошондон бери ачылбай келатат. Ушул тууралуу Александр Тузовдун макаласы баяндайт. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Кадырман угарман, ушу менен азаттыктын таңкы берүүлөрү жыйынтыкталат. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Кайрадан эфирден кубакка канча аман болуңуз.